Domnule premier, să pornim discuția de la imaginea Alianței pentru Integrare Europeană. Acest caz tragic, incidentul de la Pădurea Domnească, a afectat mult imaginea și până la prăpastia ei, prăpastia coaliției de guvernare. Mai e un pas? Mai e mult timp?
Eu nu cred așa. Din contră, consider că acest caz trebuie să ne trezească la realitate pe toți și să facem tot ce este necesar ca să oferim cadrul legal necesar pentru ca instituțiile statului să devină realmente funcționale, să fie în serviciu cetățeanului. Instituțiile abilitate să vină cu decizii pentru a da apreciere inacțiunilor care au avut loc din partea anumitor funcționari și în baza acestui caz să avem o lecție pentru viitor. Nu mă refer aici doar la alianța de guvernare, mă refer în general la societatea noastră. În concluzie, eu cred că acest caz urmează să fortifice alianța, dar aici depinde de raționamentul care îl au componentele alianței. Cel puțin partidul pe care am onoarea să-l conduc va avea o poziție foarte fermă și consecventă în acest sens. Noi suntem pentru menținerea alianței, noi suntem pentru ca procesele pe care le-am inițiat să aibă finalitate, doar că nu cu orice preț.
De ce ar fi trebuit să se ajungă, ca procurorul general mergând la vânătoare, să se vorbească despre miniștrii corupți?
Această situație care o observăm în ultima perioadă de timp este una de manipulare, fiindcă dacă este dorință să se facă regulă în activitatea unui funcționar sau altuia, nu trebuie să aștepți să apară o problemă într-un domeniu sau altul. Trebuie să fie activitate firească, care să aibă și caracter permanent. Probabil se dorește și devierea atenției opiniei publice de la problema care a apărut în urma acestui tragic incident. De fapt, lucrurile sunt foarte vizibile și oamenii înțeleg foarte bine acest lucru. Totodată, putem observa cum instituții importante în stat pot fi utilizate în interes politic. Atunci când Procuratura Generală, ultimul exemplu care ne l-a oferit CNA-ul nostru reformat, este iarăși relevant.
Vă referiți la cazul Ministrului Sănătății?
Eu mă refer la modul în care au reacționat aceste instituții și modul de prezentare vis-a-vis de un membru al guvernului. Eu nu vin în a proteja și vă spun indiferent din care parte de faci parte, un funcționar sau altul, cei care încalcă legea trebuie să răspundă în fața legii. Doar că modul în care a fost făcut era evident unul cu scop politic și atunci când asemenea instituții sunt folosite pentru scopuri politice, ne face să insistăm în continuare pentru ca ele să fie reformate până la urmă, fiind în slujba cetățeanului, dar nu în slujba unor partide politice, dar mai cu seamă anumitor personaje care sunt și dubioase.
Acum, în prim planul discuțiilor, apare tot mai insistent problema depolitizării instituțiilor. Pe de o parte, PLDM-ul a insistat foarte mult pe depolitizarea procuraturii și nu numai. Acum, prin vocea speakerului Marian Lupu, auzim că ar trebui să fie depolitizate și Vama, și Fiscu, și Ministerul Justiției, și SIS-ul.
Și Ministerul Agriculturii, și Ministerul Sănătății, și Ministerul Educației și putem să continuăm. Eu cred că este o abordare naivă. Probabil și datorită anumitei stări în care se află un politician sau altul când face asemenea afirmații. Doar că eu aș vrea să revenim un pic în timp și să ne aducem aminte că la sfârșit de an 2011 noi am semnat o anexă la acordul de constituire a alianței în care ne-am angajat la solicitarea Partidului Liberal Democrat din Moldova cu toții să depolitizăm activitatea instituțiilor care au asigurarea legalității.
Și angajamentul e onorat?
Și angajamentul până la urmă nu a fost onorat, pentru că trebuie să realizăm ca de obicei compromis pentru ca alianța să funcționeze și așa mai departe. Oricând vorbim de procuratură, trebuie să spunem că este instituția care asigură conducerea urmăririi penale, instituții care este în afara oricărui control, chiar dacă apare undeva acel control parlamentar, dar de fapt nu are niciun fel de control efectiv în activitatea sa, și instituții de care depinde actul justițiar în Republica Moldova. Deci este evident că nu poate să fie părtinitoare această instituție. Ea trebuie să fie una în activitate obiectivă. A doua parte, eu cred că, iarăși, abordările pe care le observăm sunt de suprafață, nu de conținut. Vreau să explic. Numele de familie a conducătorului instituțiilor care asigură legalitatea în Republica Moldova sunt mai puțin relevante. Ceea ce este important ține de funcționalitatea instituției. Pentru că acum schimbarea procurorului general cu altul, fără a asigura această reformă, nu va rezolva problema la capitolul funcționalitatea acestei instituții și a statului în consecință. Deci de aceea trebuie dedus până la capăt cele pe care le-am propus. Modificarea legislației, atâta cât ne permite cadrul constituțional, pentru că avem reglementări clare constituționale, ceea ce ține de procuratură, în așa manieră încât să oferim independență procesuală procurorilor, pentru că să nu există această subordonare ca pe timpul sovieticilor. Și eu vreau să vă spun, fără a specula pe situația care s-a creat în jurul acestei instituții, că anume Procuratura Generală este singura instituție care a mai rămas în Republica Moldova fiind de tip sovietic, fără a avea reformă. Mai mult ca atât, angajament la capitolul reformarea Procuraturii, îl avem și din partea Consiliului Europei. Este o obligațiune care reiese din angajamentele noastre și această perioadă de timp în care suntem monitorizați la acest capitol, de grabă va atinge o vârstă onorabilă de 20 de ani. Deci lucrurile sunt foarte clare.
Pe an ce trece, crește asistența din partea Uniunii Europene. Bună parte din banii care vin sunt îndreptați pentru ca reformele să dea succes. Cum explicați dumneavoastră celor din exterior că absorbim acești bani, iar la capitolul reforme mai batem pasul pe loc?
Noi nu putem să punem în cârca tuturor instituțiilor această lipsă de reformă a Procuraturii Generale. Eu urmează să văd de unde s-au luat aceste cifre care sunt puse în strategia de reformare a justiției în Republica Moldova, care oferă marjă neechilibrată, fiind spus așa, pentru Procuratura Generală la capitolul reformă. Cea mai lungă perioadă de timp, deci 2016. Eu înțeleg cineva vrea să ajungă în alegerile viitoare cu asemenea procuratură, dar dincolo de interesele de partid și interesele politice, încă o dată revin la cetățean. Noi avem nevoie ca această instituție să asigure legalitatea în Republica Moldova. Noi vrem, și asta este datoria noastră, să oferim încredere pentru cetățean în instituțiile statului, inclusiv în procuratură.
Cum explicați faptul că în ultimul timp totuși se vorbește că ați putea să acceptați o reformatare a guvernării despre iarăși o posibilă coaliție PLD-M, PCRM?
Păi nimic nou sub soare. Atunci când cineva are o problemă și este o problemă care nu ține doar de partidul pe care îl reprezintă, încearcă de pe capul bolnav să pună sarcina pe capul cel sănătos. Acest lucru îl aud deja pe parcursul la 3 ani și eu cred că noi am demonstrat care este comportamentul în tot acest timp, dar totodată eu vreau să vă spun că noi cu toții ne-am propus ca în Parlamentul Republicii Moldova să avem activitatea deputaților și eu chiar îmi doresc ca și deputații din opoziție să vină să contribuie în a rezolva problemele din societatea noastră. Să nu creadă cineva că atunci când cei din opoziție sunt ținuți departe de discuții, de luarea anumitor decizii de interes public, este cea mai bună soluție. Deci noi avem nevoie ca să avem această activitate solidară între cei care sunt la guvernare și cei care sunt în opoziție. Și pe parcursul scurtei noastre istorie, noi am avut foarte multe situații atunci când erau momente critice în țară. Parlamentul a adoptat decizii solidare, unanime, când a fost nevoie. Deci nu e nimic rău în acest lucru.
Dar o apropiere a PCRM-ului de PLD-M ar exista?
Eu nu vreau să discut în termenii ăștia, apropieri, eventuale reformatări și așa mai departe. Eu vreau colegii din alianță să ia decizii în continuare care se impun. Să nu se continue ca cineva fiind la guvernare să se poziționeze fiind în opoziție. Eu nu vreau în continuare ca cineva să utilizeze în scop de a construi, în ghilimele, lucrul ăsta fiind spus, partid politic, să folosească instituțiile statului, procuratură, resurse și așa mai departe. Și, încă o dată, lucrul ăsta depinde, în primul rând, de componentele alianței. Și să nu punem întotdeauna în sarcina comuniștilor anumite incoerențe în activitatea alianței sau alte lucruri.
Insist pe un răspuns foarte concret, pentru că în anumite cazuri se suprapun anumite declarații pe care le face PLD-M-ul și PCRM-ul. Și referitor la demisia domnului Zupco, procurorul general, și referitor la o posibilă destituire din funcția prin vicepreședintelui Parlamentului.
Noi vis-a-vis de vicepreședintele Parlamentului nu ne-am expus. Ceea ce ține de demisia procurorului general, eu cred că asta a fost o solicitare nu doar a partidelor politice, a fost o poziție unanimă a întregii societăți. Deci a fost o solicitare firească. Și eu vreau să spun sincer, regret că s-a tergiversat atât de mult și s-a tensionat atât de mult această situație în societate.
Cu domnul Voronin vorbiți, discutați?
Nu am avut comunicări cu dumnealui și eu vreau să spun că acesta nu este obligatoriu un lucru bun. Guvernarea și opoziția trebuie să aibă comunicare. Guvernarea are oameni care îi sprijină, care de fapt le sunt adepți, la fel și opoziția.
S-a vorbit despre o lege a opoziției, domnule premier. De ce trenează?
Aici nu este vorba de lege. Eu în continuare vreau să spun că la fel și opoziția are adepți. Politicienii având puncte divergente de vedere, nu trebuie să creeze baricade între adepți, de o parte și de alta, pentru că toți ei sunt cetățenii Republicii Moldova.
Și este scindarea aceasta în societate, pentru că politicienii sunt cu interesele mai degrabă de partid.
Interesele oricum vor fi de partid. Problema ține de modul în care aceste interese sunt promovate și realizate. Comunicarea, cultura politică și așa mai departe. Toate aceste lucruri pot fi realizate și interesele de partid atinse, dar prin alt comportament. Nu este obligatoriu încă o dată să zdruncinăm societatea. De ce trebuie să existe această comunicare? Fiindcă sunt interese de partid, sunt puncte divergente de vedere între guvernare opoziție asupra anumitor activități la nivel de stat, însă totodată sunt interese la care trebuie să existe punct de vedere consolidat, ce ține de securitatea statului, probleme care vizează independența, suveranitatea, integritatea, ce ține de dezvoltarea țării prin procesul de integrare europeană și multe, multe alte aspecte. Toate aceste lucruri trebuie să fie însoțite de un proces permanent de comunicare. De aceea eu spun că această lipsă de comunicare este un lucru regretabil.
Domnule premier, într-o democrație veritabilă, oricum și opoziției îi revin anumite funcții în stat. Nu știu dacă recunoașteți că AIE a gafat că nu a oferit absolut nimic opoziției, cunoscând că exista precedent în 2005, atunci când opoziției i s-a dat și Comisia Electorală Centrală, și Curtea de Conturi, și CCA-ul.
Fiind în Parlamentul acelei perioade de timp, eu nu țin minte și să fie întâmplat așa. La nivel formal, da, dar în fapt, nu.
Deci ce înseamnă formal, da, și în realitate nu?
Împachetat frumos, inclusiv prin anumite prevederi legale. Acest lucru s-a întâmplat, dar în fapt majoritatea la CEC a fost a puterii de atunci, la Curtea de Conturi nu a fost niciodată reprezentantul opoziției.
Dar nu e o practică bună?
În primul rând, nu se întâlniți practici internaționale, așa cum a spus dumneavoastră, în care opoziția administrează...
Am zis democrații veritabile în care și opoziției să-i se oferă.
Deci nu o să întâlniți democrații veritabile unde reprezentanții opoziției administrează domenii caracteristice actului de guvernare. Pentru asta se vine în fața oamenilor, se obține mandatul în baza căruia guvernezi.
Și atunci cum să înțelegem această inițiativă legislativă pe care a sonorizat-o domnul Plahotniuc?
Această inițiativă trebuie să fie înțeleasă așa cum a și fost prezentată, o încercare stângace de a prezenta o anumită disponibilitate, cu toate că eu nu știu în ce calitate se face acest lucru, din câte știu nu reprezintă proprietatea dânsului în a repartiza funcțiile într-o
instituție. E un deputat care are dreptul la inițiativă legislativă.
Este adevărat, la inițiativă legislativă, dar nu și la modul de prezentare așa cum a fost făcută. Dar mă rog, ține de înțelegerea dânsului. Eu vreau să spun cu totul altceva, de fapt. Noi avem nevoie de depolitizarea acestor instituții, încă o dată, nu doar prin numirea conducătorilor, în activitatea lor. Și în acest sens, dacă la conducerea unei instituții nominalizate și în acest context vreau să întreb, dar de ce nu și CCA, de ce nu și CNA, de ce nu și SIS, de ce nu și protecția concurenței, de ce nu și alte instituții, Banca Națională, spre exemplu. De ce s-a limitat doar la 3 instituții? Eu propun, în general, toate instituțiile care au funcții de control, mai cu seamă și ce țin de reglementarea spațiului audiovizual, să fie transmise opoziției. Și atunci o să vedem care ar fi rolul guvernării. Doar că, dacă conducători la aceste instituții ar veni din opoziție, asta nu înseamnă că procesul va fi depolitizat. Din contra, va fi unul și mai politizat, având în vedere dorința opoziției de a interveni prin activitatea acestor instituții în actul guvernării. Și nu obligatoriu în sens constructiv. Dar vis-a-vis de mandat este o problemă și mai mare, pentru că toți cei care care sunt la ora actuală în exercitarea mandatului până nu încalcă legea au mandat pe o anumită perioadă de timp. Eu nu aș vedea sub aspect juridic posibilitatea să fie demiși și înlocuiți. Și mai este încă un lucru foarte important. Într-o țară democratică, chiar și în interiorul unui mandat parlamentar, pot avea loc reconfigurări. Eu nu spun la modul direct, ipotetic. Cum s-ar întâmpla dacă, spre exemplu, cei care sunt în opoziție obțin aceste funcții, iar peste o perioadă foarte scurtă de timp, dânșii vin la guvernare. Asta ce înseamnă? Conducătorii la aceste instituții trebuie să-și dea demisia și să numim alți conducători. Sau să nu uitați că sunt mandate care sunt peste un ciclu electoral. Sunt foarte multe lucruri care demonstrează, dar urmează să mai discutăm.
Așa cum ați spus și inițial, dar așa cum a spus și președintele țării, Nicolae Timofti, este cazul să fie creată această comisie care să investigheze foarte clar ce s-a întâmplat și ce urmează. Cum vedeți funcționarea acestei comisii?
În urma activității acestei comisii, noi urmează să vedem foarte clar cum și-a făcut datoria instituțiile și cei care activează în instituții. Urmează să dăm o apreciere, desigur, juridico-politică a acestei situații, la baza căreia, cu certitudine, vor urma și alte decizii a instituțiilor abilitate. Și cred că un lucru care eu îl văd cel mai important, că în urma acestei investigații în cadrul comisiei, noi vom vedea și locurile unde trebuie să intervenim cu reformă. Deci cu ajustarea legislației în așa măsură încât pentru viitor să nu avem situații în care funcționarea statului să-și poată permite un asemenea comportament sau o asemenea atitudine. De aceea, această comisie urmează să fie una funcțională, să vină cu o abordare obiectivă, profesionistă, pentru a avea funcționalitate și să nu existe niciun fel de speculații vis-a-vis de obiectivitatea activității acestei comisii și având în vedere că sunt instituții la conducerea cărora sunt delegați, reprezentanți ai partidelor din alianță, președinția acestei comisii urmează să revină opoziție. Este absolut corect. Firesc, membrii comisiei care vor fi delegați din partea fracțiunilor parlamentare urmează să activeze și să vină cu un raport obiectiv. Categoric urmează să fie implicați în această comisie experți și în rezultat să vină cu un raport bine, bine argumentat.
Și dacă vine și procurorul cu un raport în Parlament?
Eu nu știu în ce calitate procurorul poate să vină să prezinte raport. Dânsul, am mai spus, nu știu dacă mai are calitate morală să intre în forul suprem legiuitor din țara noastră.
Apropo, faptul că...
care i-a dat mandat să asigure legalitatea în țară, dar nu să facă ilegalități.
Faptul că domnul Zupco a depus cererea pentru demisie, înseamnă că el își recunoaște vina sau ce înseamnă?
Eu nu cred că aici mai contează ce a stat la baza acestei cereri. Eu spuneam de la bun început că trebuie să-și depună demisia de onoare. După care, având în vedere evoluția, spuneam că deja nu mai este vorba de onoare, fiindcă un om de onoare făcea acest lucru la timp. Acum mai puțin contează ce a stat la baza acestei cereri. Important este ca să fie luat act în baza acestei cereri și ca ancheta să poată fi desfășurată, nefiind influențată de aflarea în calitate de procuror general a cetățeanului Zupco. Și mai mult decât atât, vreau să vă spun că este iarăși o abordare care ridică un mare semn de întrebare, ce ține de organizarea și petrecerea anchetei la Procuratura Generală. Noi am sugerat de la bun început că trebuie să fie o echipă mixtă de ofițeri de urmărire penală, de la Procuratură, de la Poliție și de la Serviciul de Informații și Securitate. Cel puțin asta trebuia să facă Procuratura dacă dorea să asigure transparență și să scoată toate semnele de întrebare. La ora actuală acest caz este investigat doar de Procuratura Generală, cu o viteză foarte mare, care încă o dată nu face decât să ridice semne de întrebare. Bun, dar toate aceste elemente vor fi clarificate în cadrul investigațiilor care vor fi făcute de către Comisia Specială de Anchetă.
Dar sunteți conștienți că un alt procuror general va fi foarte greu de ales?
Pe mine acum mă preocupă reforma Procuraturii, care trebuie să ducă la o situație în care procurorul general să nu fie cel care taie și spânzură în Procuratura Generală, dar să se ocupe de organizarea și coordonarea activității Procuraturii Generale, iar procurorii să aibă independență procesuală, ceea ce înseamnă că nimeni nu poate interveni atunci când au interes în activitatea dânșilor, să-i responsabilizăm vis-a-vis de activitatea lor, inclusiv și în baza dosarelor care nu sunt doar inițiate, clasate, iar redeschise și fără a ajunge în instanță sau chiar dacă aduc în instanță fără nicio finalitate, care dacă este să ne uităm obiectiv, înseamnă că ori sunt înțelegeri în instrumentarea dosarului, ori nu au avut motive legale să instrumenteze acest dosar, asta înseamnă că s-a exercitat presiunea asupra unui cetățean, dar oricum, ori dintr-un motiv, ori din altul, dacă este să ne uităm la cifre, atunci vedem că avem o situație foarte gravă în acest sens. Foarte multe dosare inițiate, foarte multe dosare pierdute pe rafturi de ani de zile, dar când este cazul cu viteza luminii, se intentează dosar, se finalizează, se condamnă sau se ia o decizie într-un sens sau altul. Avem dosare care se pierd în instanța de judecată. Deci, dacă este să ne uităm obiectiv, avem o situație care ne impune, dar chiar ne impune să intervenim în acest sens.
Da. Sunt voci, nu puține, care spun că totuși acum s-ar duce o luptă acerbă politică și nu numai între dumneavoastră și Vlad Plahotniuc.
Mie îmi displace această asociere. Eu nu am ce împărți cu acest deputat. Obiectivele mele sunt clare, nu am scopuri ascunse. Eu îmi exercit atribuțiile mele funcționale în calitate de prim-ministru al Republicii Moldova. Sunt onorat de a avea calitatea de președinte al Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astea sunt activități mele și scopul meu nu este să lupt cu cineva. Scopul meu este ca să ducem la îndeplinire ceea ce am propus oamenilor. Dar noi oamenilor le-am propus instituției care să fie în slujba lor, să avem o țară democratică și să o integrăm plenar sub toate aspectele, dar mai cu seamă valoric în spațiu european.
Dar vi s-a reproșat și dumneavoastră și chiar din partea domnului Marian Lupu, coleg de coaliție, de guvernare, spunând că ați fi făcut show atunci când domnul Leancă și-a prezentat cererea de demisie și dumneavoastră nu i-ați acceptat-o.
Nu, e lupt altfel. Și că acest show nu s-a repetat în cazul Lupu Zupco. Eu pot să vă spun doar un lucru, că pe mine mă onorează să fiu într-un tandem cu domnul Leancă. Eu nu știu dacă îl onorează pe domnul Lupu să fie în tandem cu domnul Zupco.